Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertecho.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό θέμα θα ασχοληθούμε με την επίδραση της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό. Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε πώς η άσκηση συσχετίζεται με το οξυδωτικό στρες. Τι είναι το οξυδωτικό στρες, πώς εμφανίζεται κατά την άσκηση και πώς επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό θα μας αναλύσει λεπτομερώς ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλο εύρος έρευνας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και δεν είναι άλλος από τον κύριο Αθανάσιο Τζιαμούρτα. Ο κύριος Τζιαμούρτας είναι καθηγητής βιοχημίας της άσκησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η έρευνά του εστιάζεται στην επίδραση ενδογενών οπιούχων στο μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης, στην επίδραση της άσκησης στην οξυδοαναγωγική κατάσταση και στο ρόλο που παίζει η άσκηση και η φλεγμονή στην καταστροφή του μυϊκού και συνδετικού ιστού. Κύριε Τζιαμούρτα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που αφιερώνετε και να μας αναλύσετε ένα θέμα που δεν είναι ευρέως γνωστό στους ασκούμενους, όμως είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι συμβουλές για να μπορεί η άσκηση να είναι ευεργετική στον ανθρώπινο οργανισμό.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε.
Να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Τι είναι το οξυδωτικό στρες που δημιουργείται κατά την άσκηση?
Ας ξεκινήσω πρώτα τι είναι ο οξυδωτικό στρες. Το οξυδωτικό στρες είναι μια ανισορροπία η οποία δημιουργείται μεταξύ δραστικών μορφών οξυγόνου. Περισσότερο είναι γνωστό αυτό στο πλατή κοινό ως ελεύθερες ρίζες και ενός αντιοξυδωτικού συστήματος του οργανισμού το οποίο προσπαθεί να αντιπαρέλθει τις δραστικές μορφές οξυγόνου, δηλαδή τις ελεύθερες ρίζες. Στο αντιοξυδωτικό σύστημα συμπεριλαμβάνονται διάφορα ένζημα, καθώς επίσης και διάφορες βιταμίνες. Οι πιο γνωστές είναι η βιταμίνη C και η Ε. Τώρα, κατά τη διάρκεια της άσκησης, δημιουργείται οξυδωτικό στρες και δημιουργείται κυρίως διαμέσω τεσσάρων παραγόντων. Έτσι, η έρευνα έχει δείξει ότι είναι τέσσερις παράγοντες κατά τη διάρκεια της άσκησης που δημιουργούν αυτές τις ελεύθερες ρίζες. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει μαζί με το οξυγόνο και μια ποσότητα οξυγόνου διαφεύγει της αναπνευστικής αλυσίδας στη διάρκεια της οξυδωτικής φωσφορυλίωσης, δηλαδή είναι μια διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται το οξυγόνο για να δημιουργηθεί νερό και ATP, το οποίο ATP είναι το ενεργειακό νόμισμα για να μπορέσει να ζήσει ο οργανισμός. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ο αποκλεισμός της αιματικής ροής και η επαναμάτωση. Δηλαδή, το γνωρίζουμε αυτό από τις εγχειρήσεις που γίνονται όταν βουλώνει μια αρτηρία και ο αγκιοχειρουργός θα πάει να ανοίξει την αρτηρία για να μπορέσει να γίνει η επαναμάτωση. Σε αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες εξαιτίας της παρουσίας οξυγόνου. Το ίδιο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της άσκησης, γιατί υπάρχει για χιλιοστά του δευτερολέπτου εξαιτίας της μυϊκής συστολής μία απόφραξη των αιμοφόρων αγκίων. Κατά τη διάρκεια της χάλασης επανέρχεται η αιματική ροή και αυτή είναι μια διαδικασία δημιουργίας ελευθέρων ριζών. Ένας τρίτος παράγοντας έχει να κάνει μαζί με την οξύδωση ορισμένων πρωτεϊνών και ορμονών, όπως είναι η επινεφρίνη και άλλες ουσίες. Και ένας τέταρτος παράγοντας έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην περίπτωση βέβαια που υπάρξει μυϊκή βλάβη, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κατεστραμμένες μυϊκές πρωτεΐνες. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες δημιουργίας οξυδωτικού στρες κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Στον ανθρώπινο οργανισμό πώς μπορεί να επιδράσει το οξυδωτικό στρες, τι μπορεί να δημιουργήσει?
Ναι, το οξυδωτικό στρες όταν δεν μπορεί να αντεπεξέλθει το αντιοξυδωτικό σύστημα, τότε μπορεί να δημιουργήσει ανεπανόρθωτες βλάβες. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας, όπως έχει βρεθεί με τις καρδιαγιακές ασθένειες, με παράγοντες που έχουν σχέση μαζί με τη μνήμη, όπως είναι η νόσος του Αλσχάιμερ και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όταν υπάρξει μια ανισορροπία μεταξύ της δημιουργίας των ελευθέρων ριζών και της μη ενεργούς συμμετοχής του αντιοξειδωτικού συστήματος για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτές τις διαδικασίες, τότε μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην υγεία ενός οργανισμού.
Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια είδη άσκησης τα οποία μπορεί να ανεβάσουν έντονα το οξειδωτικό στρες στον οργανισμό?
Συνήθως η άσκηση μεγάλης χρονικής διάρκειας και έντασης μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες, κυρίως διαμέσου της χρησιμοποίησης του οξυγόνου που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και του αποκλεισμού της σωματικής ροής και της επανεμάτωσης. Επίσης, ο οξειδωτικός στρες ανεβαίνει όταν κάποιος πραγματοποιεί ασυνήθιστη άσκηση και προκαλείται μυϊκή βλάβη. Όταν λέμε μυϊκή βλάβη, εννοούμε το πιάσιμο το οποίο αισθάνεται κάποιος μερικές μέρες μετά την πραγματοποίηση της ασυνήθιστης άσκησης. Τότε δημιουργείται οξειδωτικό στρες.
Πλην μιλήσατε για την υγεία των ανθρώπων που μπορεί να επηρεαστεί, υπάρχει κάποια συσχέτιση του οξειδωτικού στρες με εμφάνιση χρόνιων ασθενειών σε ανθρώπους?
Το οξειδωτικό στρες, υπάρχουν αρκετές αναφορές στην βιβλιογραφία που λένε ότι συνδέεται με πολλές ασθένειες, επειδή ο οργανισμός δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην υπερβολική προσφορά οξυγόνου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο συνδέεται τις καρδιακές ασθένειες και της οξείδωσης της LDL. LDL είναι η κακή χοληστερίνη. Όταν οξειδωθεί η κακή χοληστερίνη εξαιτίας του οξειδωτικού στρες, και είναι πολλοί παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν οξειδωτικό στρες στην διάρκεια της ηρεμίας, είναι το κάπνισμα, είναι τα αυξημένα επίπεδα σιδήρου, τότε το στρες, το ίδιο στρες, τα αυξημένα επίπεδα της κακής χοληστερίνης δημιουργούν αυτοοξείδωση. Εάν οξειδωθεί η LDL, τότε ξεκινά μια διαδικασία η οποία οδηγεί στην δημιουργία αθερωματικής πλάκας. Η αθερωματική πλάκα βουλώνει τις αρτηρίες και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να αιματωθεί σωστά η καρδιά και μπορούμε να οδηγηθούμε στην περίπτωση ενός εμφράγματος. Τότε θα πρέπει να μπει στην διαδικασία κάποιος γιατρός για να μπορέσει να ξεβουλώσει την αρτηρία και να επανέλθει η κανονική αιματική ροή στην καρδιά και γενικότερα να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόβλημα. Ναι, το οξειδωτικό στρες συνδέεται με την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων και σας ανέφερα μία χαρακτηριστική περίπτωση που συνδέεται το καρδιακό σύστημα και τις εμφάνισης του οξειδωτικού στρες.
Ένας ασκούμενος, μιλήσατε πριν ότι μπορεί να νιώσει αυτό το πιάσιμο, πώς μπορεί να κρίνει αν η άσκηση που κάνει είναι επαρκής ή φτάνει σε ένα σημείο το οποίο αρχίζει και δημιουργεί πρόβλημα στον οργανισμό του? Υπάρχει κάποιος δείκτης ο οποίος να δείχνει αυτή τη διαδικασία ότι αυτό είναι το όριο της άσκησης που πρέπει να ασκεί? Μπορεί να το καταλάβει κάποιος μόνος του?
Συνήθως το οξειδωτικό στρες έχει οι ελεύθερες ρίες οι οποίες δημιουργούνται έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής. Δεν διαρκούν παρά λίγα δευτερόλεπτα ή και χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, δημιουργούνται τα κλινικά συμπτώματα στην περίπτωση που αναφέρατε προηγουμένως του πιασίματος και της μυϊκής βλάβης. Το αισθανόμαστε αυτό. Αν κάνει κάποιος δηλαδή κάποια ασυνήθιστη άσκηση, τότε θα το καταλάβει διαμέσου του προβλήματος, αυτού του πόνου ο οποίος εμφανίζεται. Σε γενικές γραμμές όμως, εάν κάνει κάποιος υπομέγιστη άσκηση, ένα έντονο βάδισμα ή ένα χαλαρό τζόκινγκ, ή ακόμα και λίγο πιο έντονο τρέξιμο, δεν θα το καταλάβει το οξειδωτικό στρες. Το οξειδωτικό στρες δεν έχει αυτά τα έντονα συμπτώματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Είναι έμεσοι οι δείκτες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στο να καταλάβουν τι γίνεται με το οξειδωτικό στρες. Εμείς στο εργαστήριο, είτε διαμέσου της λήψης αίματος ή διαμέσου της λήψης ούρων ή διαμέσου της λήψης μυϊκού ίστου, έχουμε δείκτες που μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι έχει δημιουργηθεί οξειδωτικό στρες. Είναι εξειδικευμένες πάντως οι μετρήσεις και οι δείκτες τους οποίους χρησιμοποιούμε.
Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες και αν ποια είδη τροφής είναι πιο αποτελεσματικά?
Ναι, αναμφισβήτητα η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί η διατροφή μας δίνει το δεύτερο κομμάτι αυτού του μιλήσαμε για το οξειδωτικό στρες και είπαμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ της δημιουργίας των ελευθέρων ζώων και του αντιοξειδωτικού συστήματος. Οπότε υπάρχουν τροφές, η διατροφή που είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα, η διατροφή η οποία χαρακτηρίζεται από χρώμα, όπως λέω εγώ, και από ποικιλία, είναι η καλύτερη. Σε αυτές τις τροφές βρίσκουμε μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών και αυτό βοηθάει στην απομόνωση των ελευθέρων ριζών. Οπότε η διατροφή παίζει αδιαμφισβήτητα ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες.
Τόσο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά πολλές φορές και απλοί ασκούμενοι μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν συμπληρωματική λήψη αντιοξειδωτικών. Συνίσταται αυτό στον απλό ασκούμενο πληθυσμό?
Καλή ερώτηση. Μέχρι στιγμής υπάρχουν διφορούμενες απόψεις σχετικά με τη λήψη των αντιοξειδωτικών από τους αθλητές και τους ασκούμενους. Και αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι η προσωρινή εμφάνιση του οξειδωτικού στρες λειτουργεί ευεργετικά για τη δημιουργία προσαρμογών. Δηλαδή, όταν θα βγει κάποιος και θα πάει να τρέξει, να ασκηθεί, ναι, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, θα δημιουργηθεί οξειδωτικό στρες. Αυτό όμως είναι εφήμερο, είναι προσωρινό. Ωστόσο, δίνει το έναυσμα για να δημιουργηθούν διάφορες προσαρμογές εντός του μυϊκού ιστού και γενικότερα σε άλλους ιστούς του οργανισμού, όπως είναι ο καρδιακός ιστός, ο αγκιακός ιστός και ούτω καθεξής. Οπότε, συμπληρωματική λήψη χρειάζονται τα άτομα τα οποία έχουν έλλειμμα στο αντιοξειδωτικό του σύστημα. Αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε με μια διατροφική αξιολόγηση της διατροφής του αθλητή ή του ασκούμενου και με εξειδικευμένες βιοχημικές μετρήσεις, όπως ανέφερα προηγουμένως. Πάντως, από εργασίες που έχουμε κάνει εμείς στο εργαστήριο, δείχνουν ότι τα άτομα τα οποία δεν έχουν έλλειμμα στο αντιοξειδωτικό του μηχανισμό δεν χρειάζονται συμπληρωματική λήψη αντιοξειδωτικών για να πετύχουν καλύτερη απόδοση. Απέναντια στα άτομα τα οποία έχουν έλλειμμα, ίσως αυτά να τύχουν μιας καλύτερης προσαρμογής μετά από την άσκηση. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνει με εξειδικευμένες μετρήσεις, βιοχημικές μετρήσεις, για να δούμε αν υπάρχει το έλλειμμα στο αντιοξειδωτικό του σύστημα, καθώς επίσης και μια διατροφική αξιολόγηση, την οποία μπορεί να την κάνει ένα εξειδικευμένο άτομο που έχει αποφοιτήσει από ένα τμήμα διαιτολογίας, διατροφολογίας.
Πρακτικά, μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές και στους ασκούμενους κάποιες οδηγίες ώστε καθώς αθλείτε τακτικά να περιορίζει το οξειδωτικό στρες στον οργανισμό του και να μπορεί να είναι ευεργετική η άσκηση για τον εαυτό του?
Κοιτάξτε να δείτε, το είδος της άσκησης βγαίνει από τις προτιμήσεις που έχει ο ασκούμενος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα κάνει αυτή τη μορφή άσκησης για να μπορέσει να περιορίσει το οξειδωτικό στρες. Οποιοδήποτε είδος άσκησης το οποίο θα αυξήσει την πρόσληψη οξυγόνου, γιατί επί της ουσίας όταν πάμε και κάνουμε άσκηση, αναπνέουμε και ταχύτερα, η καρδιά μας χτυπάει πιο πολύ, αναμφισβήτητα φέρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου μέσα στον οργανισμό μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το ATP που αναφέραμε προηγουμένως, που είναι το ενεργειακό νόμισμα, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο μυϊκός ιστός και να μπορέσουμε να κάνουμε την άσκησή μας. Σε γενικές γραμμές, εάν κάποιος δεν το παρακάνει, και δηλαδή αν δεν κάνει πάρα πολύ έντονη άσκηση, τότε μπορεί να γυμνάζεται κανονικά για να μπορέσει να δει τα ωφέλη της άσκησης. Τα ωφέλη της άσκησης βέβαια θα τα δει και σε επίπεδο αντιοξειδωτικού συστήματος. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο θα κάνει μέτρια ένταση άσκηση με μια συχνότητα η οποία θα είναι 3 με 5 φορές την εβδομάδα για 150 λεπτά την εβδομάδα άσκηση. Σας δίνω ορισμένες πληροφορίες έτσι που είναι λίγο πιο εξειδικευμένες. Με ένα είδος άσκησης το οποίο αρέσει σε αυτόν, τότε θα δει τα ωφέλη γενικότερα στον οργανισμό του, δηλαδή θα δει ωφέλη στο καρδιαγγειακό σύστημα, θα δει ωφέλη στο μυϊκό σύστημα, θα δει ωφέλη στο ενδοκρινολογικό σύστημα και αναμφισβήτητα θα δει και ωφέλη και στο αντιοξειδωτικό σύστημα. Οπότε, για να κάνω ένα ρεζουμέ της απάντησης, το είδος της άσκησης θα πρέπει να είναι ένα είδος άσκησης το οποίο να αρέσει στον άνθρωπο. Η ένταση της άσκησης να είναι χαμηλή έως μέτρια, η ποσότητα να είναι στα 150 λεπτά, τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα και η συχνότητα της άσκησης να μπορούμε να κάνουμε 3 έως 5 φορές την εβδομάδα ή ακόμα καλύτερα 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτό θα βοηθήσει όλα τα συστήματα του οργανισμού και επιπρόσθετα και στο αντιοξειδωτικό σύστημα το οποίο αναφέραμε προηγουμένως.
Συστηματική άσκηση ξεκινάει κάποιος. Για κάποια στιγμή τη σταματάει. Αυτό μπορεί να επηρεάσει κάπως το οξειδωτικό στρες?
Ναι, αυτό θα έχει επιδράσεις και στο αντιοξειδωτικό σύστημα του οργανισμού. Γιατί, όπως ανέφερα και προηγουμένως, Όταν εμφανίζεται ο οξυδοτικό στρες, μιλάμε για ανισορροπία μεταξύ της δημιουργίας των ελευθέρων ζώνων και του αντιοξυδοτικού συστήματος. Και το αντιοξυδοτικό σύστημα περιλαμβάνει μέσα παράγοντες που έχουν σχέση με τη διατροφή, όπως αναφέραμε την βιταμίνη C και τη βιταμίνη Ε, αλλά έχει σχέση και με ορισμένα ένζημα τα οποία βρίσκονται στον οργανισμό. Αυτά τα ένζημα με την άσκηση επάγονται, δηλαδή η λειτουργία τους αυξάνεται και όταν κάποιος σταματήσει την άσκηση αναμφισβήτητα η λειτουργία τους αυτή θα μειωθεί. Οπότε ναι, όταν θα σταματήσει κάποιος να κάνει άσκηση τότε θα μειωθεί και το αντιοξυδοτικό σύστημα. Γι' αυτό μιλάμε να κάνει κάποιος διαβίου άσκηση, δηλαδή να κάνει την άσκηση του τρόπο ζωής.
Και μια τελευταία ερώτηση, σε ό,τι έχει κάνει σχέση με μια πιο ευαίσθητη ηλικία, όπως είναι αναπτυξιακές ηλικίες και σε πιο αγωνιστικό αθλητισμό. Βλέπουμε ότι οι μικρές ηλικίες όπου κάνουν πρωταθλητισμό, πολλές φορές ξεπερνάνε κάποια όρια στην προπόνησή τους. Αυτό επηρεάζει το οξυδοτικό στρες και δεν ξέρω αν επηρεάζει και την ανάπτυξή τους όλη αυτή η διαδικασία.
Κοιτάξτε να δείτε, να ξεχωρίσουμε λίγο τα δύο πράγματα. Το θέμα η υπερβολική άσκηση αν επηρεάζει την ανάπτυξη, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι το οποίο να λέει ότι αυτό μπορεί να επηρεαστεί. Εμείς έχουμε κάνει μελέτες χρησιμοποιώντας παιδιά ηλικίας από 12 έως 18 ετών, τα οποία τα παρακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια ενός έτους, τα οποία κάνανε έντονη προπόνηση και είδαμε ότι όντως η συστηματική άσκηση, ακόμα και όταν ήταν έντονη, δεν επηρέασε καθόλου την λειτουργία του οργανισμού τους. Απέναντίας, αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, βελτιώθηκε το αντιοξυδοτικό του σύστημα μαζί με όλους τους παράγοντες που μπορεί να βελτιωθούν από την συστηματική άσκηση και έχουν να κάνουν με την επίδοση. Βελτιώθηκε δηλαδή η αερόβια ικανότητά τους, βελτιώθηκε η ευληγησία τους, βελτιώθηκε η δύναμή τους. Αλλά παράλληλα, σας λέω ότι βελτιώθηκε και το αντιοξυδοτικό στρες, δηλαδή βελτιώθηκε η αντιμετώπιση του αντιοξυδοτικού στρες με την επαγωγή του αντιοξυδοτικού συστήματος και με τη μείωση της μέσα εισαγωγικά καταστροφής που μπορεί να επιφέρει η άσκηση στον μυϊκό ιστό ή στον λιπόδι ιστό. Οπότε, εάν ένα παιδί δεν το παρακάνει, γιατί αν το παρακάνει κάποια στιγμή θα οδηγηθεί και σε αυτό το οποίο αναφέρομαι εμείς στον χώρο του αθλητισμού, στην υπερπροπόνηση, τότε μπορεί να δει τα θετικά ωφέλη της άσκησης ακόμα και αν αυτή είναι έντονη. Για παράδειγμα, τώρα φεύγουμε λίγο από το κομμάτι του οξυδοτικού στρες. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία μελέτη όπου κοιτάξαμε να δούμε τι γίνεται μαζί με την συστηματική προπόνηση, την μέτρια προπόνηση σε σχέση μαζί με την έντονη προπόνηση σε παιδιά ηλικίας 13-14 ετών και τι γίνεται με την μορφολογία και την λειτουργικότητα της καρδιάς. Είδαμε ότι η έντονη προπόνηση δεν είχε καμία επίδραση πάνω στην μορφολογία όσο και στην λειτουργία της καρδιάς. Οπότε, εάν δεν το παρακάνει με την έννοια του να φτάσουμε σε ένα σύνδρομο το οποίο ονομάζεται σύνδρομο υπερπροπόνησης, για να φτάσουμε σε αυτό το σύνδρομο υπερπροπόνησης θα πρέπει κάποιος είτε να μην τρέφεται σωστά, είτε να μην ξεκουράζεται σωστά, είτε να μην κοιμάται σωστά, τότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απέναντίας, όταν κάποιος κάνει, ακόμα και έντονη προπόνηση αν κάνει, επάγεται το αντιοξυδοτικό σύστημα του παιδιού.
Πρόσφατα αντιμετωπίσατε τις καταστροφές στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπου δημιούργησαν και αρκετά προβλήματα στο πανεπιστήμιο σας. Αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι και ποιο είναι το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο?
Ναι, όντως είχαμε αρκετά προβλήματα στο τμήμα. Το τμήμα δεν λειτουργούσε για περίπου 5 μήνες, δεν είχαμε ρεύμα επειδή πλημμύρισαν τα υπόγεια που είχαμε τον υποσταθμό για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Εγώ τουλάχιστον στο εργαστήριό μου έπαθα μεγάλη ζημιά γιατί έχασα ό,τι αποθηκευμένο ιστό είχα από τις πλημμύρες και τα δείγματα που είχα στους καταψύκτες καταστράφηκαν όλα. Έχουμε επανέλθει εδώ και 2,5 μήνες περίπου, ξεκινήσαμε πάλι στην συλλογή δεδομένων και αυτή τη στιγμή τρέχουν πολλές μελέτες, χαρακτηριστικά να σας αναφέρω μία-δύο. Κοιτάζουμε να δούμε τι γίνεται με την επίδραση της άσκησης στο οξυδοτικό στρες σε άτομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη, αλλά παράλληλα έχουν και μια έλλειψη ενζύμου που ονομάζεται G6PD. Είναι αυτά τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να καταναλώσουν κουκιά και να πάρουν ασπιρίνη, να μυρίσουν χρώματα. Προσπαθούμε να συνδέσουμε διάφορες κλινικές καταστάσεις μαζί με την άσκηση και την εμφάνιση του οξυδωτικού στρες. Παράλληλα, τρέχουν και άλλες μελέτες που έχουν σχέση με την συμπληρωματική λήψη αντιοξυδωτικών και τι γίνεται σε επίπεδο μυϊκού ιστού, κοιτάζοντας διάφορους μηχανισμούς που έχουν σχέση μαζί με την άσκηση. Άλλες μελέτες που έχουν σχέση με το μικροβίωμα. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη γκάμα δραστηριότητας. Μείναμε λίγο πίσω αυτούς τους 5 μήνες. Χάσαμε αρκετά μηχανήματα και αρκετά δείγματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει η όρεξη και η θέληση να συνεχίσουμε.
Κύριε Τζαμούρτα, ευχαριστούμε πραγματικά για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο το ερευνητικό σας και εκπαιδευτικό σας έργο και θα χαρούμε πολύ και στο μέλλον να συζητήσουμε και άλλα θέματα από την έρευνα την οποία κάνετε αυτή τη στιγμή.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βοβίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε, επιθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.